Radijska kateheza. Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, prav lepo pozdravljeni v radijski katehezi. Nocoj je z nami brat Miran Špelič, naš redni gost. Dobar večer, lepo pozdravljeni.
Bog da dobrega.
Tudi tokrat bova, brat Mirana, ne pogledala v filokalijo. To je res neizčrpen vir modrosti in asketskih spisov in kar je še podobnega. In vi ste določili nekako, da bi pogledali k puščavniku. Sveti Izaija je njegovo ime, pa bi malce predstavila tega očeta v veri.
Zadnjič so se pogovarjala bolj o tej knjigi kot celoti in vzela nekaj vzorčnih primerkov. Danes pa sem se res odločil, da bi šla pogledat enega od avtorjev, morda tistega, ki nima ravno obsežnega opusa v tej knjigi, ki pa je dokaj temelen opus. Gre namreč za svetega Izaija, meniha iz verjetno 4. začetka 5. stoletja, morda celo do konca tega stoletja preživel. Njegovih letnic točno ne najdemo. Najde se letnica 370, pa 491 in to je malce preveč narazen, da bi skoraj da lahko bil med tema dvema letoma na svetu. Očitno pa je bil iz starih, davnih časov in pa postavlja se ga v puščavo Sketis v Egiptu. To je en največjih centrov puščavnikov, vendar pa tam ni dočakal svojega odhoda z tega sveta, ampak se je od tam odselil potem v Palestino, v bližino Gaze in je tam nekako dopolnil svojo življenjsko zgodbo. Znan je tudi iz Apoftegem, iz izrekov puščavskih očetov, kjer je povezan še z drugimi. Morda je bil učenec Amoesa in Ahila, pa tudi drugi so ga radi poslušali. Imel je nekega učenca Petra, in verjetno je prav ta njegov učenec zbiral njegove izreke, jih zapisoval in se lahko njemu zahvalimo, da je ohranjena nekakšna zbirka tega njegovega duhovnih naporov in duhovnih poukov. Gotovo eno tistih glavnih tem, ki se pojavlja tako pri njem kot pri mnogih drugih sodobnikih, je kako živeti strastmi, kako obvladati strasti, kako potem nekako odbiti napade zlobnih misli, kako si oblikovati brezgrajno vest in kako živeti v odmaknjenosti, v miru, v tihoti, kajti bistvo življenja meniha je, da se srečuje z Bogom proč od svetnega hrupa in da potem iz tega odnosa z Bogom črpa tudi tisti pouk, ki ga bodo lahko deležni tudi tisti, ki živijo v mestnem vrvežu.
Tudi za te puščavske očete lahko rečemo, da so na neki način vplivali drug na drugega, no poleg njih pa je nanj vplival tudi Evagri Ponski, o katerem smo pa tudi že govorili.
Tako je, Evagri Ponski je eden velikih učiteljev, ravno s svojim naukom o mislih, o tistih osmih mislih, ki jih je treba prepoznavati in potem se znati boriti proti njim. Evagri je že učil in tudi Izaija za njim, kaj je treba zoprstaviti taki slabi misli, namreč vedno neko dobro misel, tisto, ki bo slabi misli oduzela moč. Je pa pri Izaiju precej izvirna misel uspenjanja na križ, vzpon na križ. Poznamo vzpon na goro Sinaj, vzpon na goro Karmel. Izaija pa se uspenja na križ. Tu gre za neko priličenje Kristusu, navezuje se na nauk apostola Pavla o krstu, ki nas enači s križenim Kristusom in to seveda ta vzpon na križ je povezan z osvoboditvijo od strasti. Izaijeve misli niso samo svetopisemski citati, čeprav jih tudi navaja, ampak praktično vse pa temeljijo na njegovem premišljevanju svetega pisma. Njegove misli so neke vrste razlaga, izpeljava se do pisanskih misli.
Prav zanimivo, v knjigi Filokalija je njegovo poglavje označeno o varovanju uma. To je pravzaprav stvar, na katero verjetno večina sploh nikoli ne pomisli, da je treba um pravzaprav varovati.
Najprej, morda je dobro si predstavljati, da um ni tako osko mišljen kot pri nas v naši vsakdani govorici. Dan danes mi um predvsej povezujemo z neko razumnostjo, z intelektom. Um je v grškem pojmovanju in pojmovanju vzhodne teologije širši. Gre za tisto duhovno razsežnost človeka, ki je več kot samo razumna. Um je skoraj da že na ravni tega duhovne razsežnosti in duhovnih vsebin.
Se pravi tudi srca, ne?
Tako je, celotnega človeka. To je tisti vrh človeka, po katerem se človek razlikuje od ostalih biti. In ta um kot dragocenost, kot sedež bogopodobnosti, je treba tako kot vse dragocenosti varovati, ker je izpostavljen. Izpostavljen je potencialnemu uničenju, omadeževanju in zato, da van ne bi priletela kaka umazana bombic, kakšen umazan balonček z umazano barvo, je treba nastaviti neke vrste stražo, varovati um. Tu so treba spet misli, ki so razpostavljene na ključne točke okrog nas, ki potem lahko se zoprstavijo onim drugim mislim, ki napadajo, ki želijo škodovati umu. Uh-huh. Zato je naš um, na vrh našega bitja potreben neke obrambe. Pa ne zato, da bi bil ločen od sveta, ločen od drugih, ampak zato, da ohrani svojo plemenitost.
Brat Miran, zdaj, če bova šla po temu nadaljevanju v drobovje tega samega besedila, bi morda, da ne odvrnemo vseh poslušalcev, vendar le rekli, da je to napisano za vse ljudi, da čisto vsak, ki si vzame čas, to lahko razume.
Teksti so dejansko nastali iz meniške tradicije in ta meniška tradicija je svojska, je zahtevna, vendar pa nikoli ni namenjena sama sebi. Ni obrnjena samo v neko ločenost, v neko zaprtost, ampak je namenjena služenju. Služenje je ravno v tem, da ta besedila postanejo uporabna tudi za nas danes, ki nismo v puščavi, ki nismo predelali vseh teh vaj, ki so jih predelali menihi. Gotovo pa je potrebno zato, da bi razumeli bolje, da je pa potreben vendar neki napor. Ni slabo pogledati kako razlago, potrpeti tudi s tistim prvotnim začetnimi težkimi koraki in potem vedeti, da se z vsako mislijo, z vsako vrstico se bolj odpira naše umevanje. Se pravi, um se bo obogatil s tem umevanjem, bolj ko bomo napredovali, tudi če bodo prvi koraki težki in zahtevni.
Kaj pa človek v končni fazi prejme od tega, če se skuša poglabljati v molitev in upoštevati to, ko pravi svetopismo, neprenehoma molite? Kaj človek s tem pridobi?
Skočiva še za hipec na zahod in se ozriva na začetek Avguštinovih izpovedi. Tam pravi Avguštin, nemirno je naše srce, dokler ne počije v tebi, zakaj k sebi si nas ustvaril. Če človek prepoznava svojo ustvarjenost, se pravi, da je od Boga, in če prepoznava, da je človekovo življenje usmerjeno in to k Bogu, potem so vse tiste reči, ki nam pomagajo na tej poti, ki nam pomagajo v tej smeri, so za nas dobre, koristne, potrebna orodja, s pomočjo katerih lahko korakamo dalje po tej poti. Te misli, ki so nam jih izdelali očetje, ta orodja, ki so jih izklesali, spletli, izdobli v svojih dolgih premišljevanjih, so lahko tu nam na voljo, da storimo podobno, kot so delali oni. Da izpolnjujemo to svojo bogopodobnost, ustvarjenost od Boga in da naredimo korake na tej poti k Bogu. Zato je potrebno varovati um, zato je treba poskrbeti, da ta um ni omadeževan.
ljudje smo že tako naravnani, ne, da od vsake dejavnosti pričakujemo neko plačilo, če drugega ne notranje zadovoljstvo, kar je pravzaprav zelo velika stvar, ali notranji mir, kar je še več. Je to tisto, kar dobimo, če se napotimo v globine, v premišljevalno molitev, v branje, filokalije, očeta v veri?
V prvem trenutku najbrž še ne. Zato ne smemo jemati te knjige kot nekakšen hiter priročnik, s katerim v 100 lekcijah obvladamo brez težav in brez muke neki nov jezik ali neko novo veščino. Gre za postopnost vstopanja v skrivnost, v to božjo bližino, in tu je potrebna vztrajnost. Z enim hitrim branjem polovice tele knjige ne bomo kaj dosti dosegli. Lahko pa se že kmalu pojavijo prebliski, neki uvidi, tolažbe. Tu je verjetno bolj kot na naši strani, je bolj kot je odvisno to od božjega prepoznavanja naših potreb in njegovega odgovarjanja. Če smo mi pripravljeni vstopati na to, potem on že ve, kdaj je potrebno dati to lažbo, to umirjenost, neke vrste nagrado na tej poti. Lahko, da nekdo dobi več bombončkov na začetku, nekdo pa malo kasneje. Božja taktika tu nima priziva in nima nobene stroge zakonitosti, po kateri bi se Bog moral ravnati, razen te, da nas ima rad in da poskrbi za vsakega tako, kot je zanj najbolje.
Naj povem še, da bo besedilo tudi na spletni strani Radija Ognjišče, Naše očetje v veri, tam boste lahko tudi prebrali to, kar bomo v oddaji poslušali. Brat Miran, ampak če sva zdaj recimo morda koga odbila od naših poslušalcev in se mu zdi to vse tako, ne vem, zateženo govorjenje o neprenehni molitvi, pa poglabljanju, pa ne vem kaj še vse, kako bi odgovorili, da to ni kar tako vnemar rečeno?
Nenehna molitev človeka ne odtrga od njega samega, od bližnjih, od njegovega dela, njegovih načrtov, ampak ga vsem tem še toliko bolj ukorenini. Kajti nenehna molitev ne pomeni neko zrenje v nebo 24 ur na dan in 7 dni na teden, ampak pomeni, da se ničesar ne govori, ne dela, ne misli v odvrnjenosti od Boga, obrnjeni proč od Boga, ampak da se vsaka stvar počne ali pa se pusti, da se dela vedno s pogledom na Boga, na Božje. Zavestjo ne, da je tu neki kontrolor, ki nas nadzira, ampak zavestjo navzočnosti nekoga, ki nam želi dobro, ki nas ljubi in s katerim smo lahko v stiku, čeprav ga ne vidimo s telesnimi očmi in čeprav niso vse naše besede samo besede iz Oče naša.
V spisu tega Izaije Puščavnika beremo tudi nekaj o strahu spoštovanju. To sprašujem zdaj zato, ker se mi zdi, da smo ljudje v teh časih nekako pozabili na strah pred Bogom. Kako bi to pokomentirali?
Grška beseda, ki stoji za tem, kar so prevajalci podali v slovenščino kot strahu spoštovanje, je preprosto phobos, ki pomeni lahko tudi čisto navaden strah. Vendar pa to ni strah preplašenega človeka, ki ga zastraši rjovenje leva, ampak gre za tisti strah, ki pomeni spoštovanje. In ve, da mora do njega vzpostaviti pravi odnos. In je strah v tem, da bi ta odnos ne bil vzpostavljen na pravi način. In zato je to straho spoštovanje eden od izrazov ljubezni. Ljubezni, ki se boji, da ljubljeni ne bi bil dovolj ljubljen. To je taka drža, ki jo imajo mnogi mistiki, tudi sveti Frančišek Asiški je imel tisti stavek, ko je jokal da in se žalostil, ker ljubezen ni bila dovolj ljubljena. To je to straho spoštovanje ni trepet nekoga, ki je zgrešil, ki je pogrešil kako stvar, to ni beg Adama in skrivanje Adama v raju, ampak je prej neke vrste hrepenenje in želje po tem, da bi bili zares taki, kot on želi, da bi bili, vendar pa zavest, da nam ne uspeva najbolje.
Brat Miran, še eno vprašanje imam, morda bo zanimivo za vse, ki nekako ne verjamejo v to, da obstajajo razni demoni, ki odvračajo od molitve in dobrih dejanj. Kajti te demone si predstavljamo, ne vem, kot neka bitja, ki preprečujejo, da bi naredili kaj dobrega. Kaj je s temi hudobnimi duhovi, ki obstajajo, kako nas odvračajo od molitve?
Demoni so angeli, padli angeli, ki so nekoč bili božji služabniki, ki pa so odstopili od božjega načrta in so šli nekako po svoje in imajo svoj lastni načrt proti božjemu. In če je božji načrt načrt ljubezni, odrešenja, jim potem ne preostane drugega, če imajo drugačen načrt kot to, da je njihov načrt zdaj načrt sovraštva, sebičnosti in pogube. Kot duhovna bitja delajo to, kar so pač sposobni delati angeli nasploh. Angeli nas sicer bi nas morali varovati, nas spodbujati k dobremu, oni pač spodbujajo zdaj k slabemu. S tem, da nam lahko vplivajo na naše misli. Ne gre, da bi zdaj bil demon, hudi duh, kriv za sleherni moj greh, ampak gre za to, da je demon lahko krivec za moj greh, ki mu potem jaz dam pristanek. Brez moje volje ne more ničesar storiti. Če mu dam jaz pristanek, potem se postavim na njegovo stran, ne pa na Božjo. In tako so demoni poskušali spuščavniki in jim usiljevali svoje misli. Temu rečemo v naši običajni verski govorici skušnjave. In skušnjave, ki lahko prihajajo od stvari, od ljudi, lahko pridejo tudi od duhov. Tudi mi poznamo skušnjave vsak iz lastnega izkustva. Ni tako bistveno prepoznati, ali je ta skušnjava od stvari, od ljudi ali od hudega duha. Pomembno je prepoznati skušnjavo in ne dati pristanka tej skušnjavi. Imeti proti tej misli drugo misel. In to je prav nauk puščavskih očetov, da se proti slabim mislim borijo z dobrimi mislimi. In dobre misli se naberajo v Svetem pismu, v občevanju z Bogom. Dobre misli je treba gojiti, jih imeti na zalogo v svoji shrambi, to pomeni v svojem spominu, in ko je potreba, hitro skočiti ponje in jih uporabiti.
Spremljate radijsko katehezo Naši očetje v veri, na telefonski zvezi oziroma prek Zoom povezave je z nami brat Miran Špelič, sveti Izaija Puščavnik je v obdelavi, našli smo ga v knjigi Filokalija, ki jo oba toplo priporočava v branje. Brat Miran, ko ste si ogledovali to kratko sicer besedilo, kaj vam je najbolj padlo v oči?
Da Izaija poučuje na zelo preprost način, s preprosto kazuistiko. S primeri, če je tako, če storiš tako, če je tvoj um osvobojen, če je tvoje srce zasovražilo greh, skratka, ne daje nobenih napotkov, stori to, naredi tako, ampak nekako s temi pogoji kaže, kaj se zgodi v takem in takem primeru. Če moliš, potem sledi to in to. To je dejansko posredovanje svojega izkustva. Ni rekel, ko sem jaz, ni se hvalil, ko sem se jaz osvobodil tega in tega. Ne, če se tvoje srce osvobodi greha, če tvoje srce zasovraži greh. Vse to pa je utemeljeno na njegovem lastnem izkustvu. To je tisto, kar daje tudi verodostojnost njegovemu poučevanju in poučevanju njegovih somenihov, ker temelji na izkustvu, ker preprosto temelji na pripovedi o tem izkustvu, ki ni usiljivo, ki ni v obliki nekih naročil, ki ni v obliki žuganja, ki ni z grožnjami, če ne boš, ampak pozitivno. Če je tako, potem boš videl, kaj in kako se lahko zgodi.
Zdaj, če bi šla na odlomke, bi me zanimalo, katere ste določili za branje, da jih bodo slišali tudi naši poslušalci.
Začnimo kar s prvim odlomkom in mu kar prisluhnimo. Med duševnimi utrpevanji je tudi jeza uma, ki je skladna z naravo in se obrača proti strasti. Brez jeze človek ne doseže čistosti, če se ne razjezi na vse, kar van se je sovražnik. In ko je to odkril Job, je svoje sovražnike sramotil in jim govoril, nečastneži, vredni zaničevanja, brez vsakega dobrega, vi, ki vas nimam za vredne toliko, kot so vredni psi mojih pastirjev. Kdor hoče priti do te jeze, skladne z naravo, naj odstrani vse svoje hotenje, dokler se ne postavi v stanje, ki je skladno z naravo uma.
Ja, zdaj smo slišali ta odlomek, pa me zanima že pri prvi vrstici, ne vem, kaj je mislil Izaija Puščavnik, ko pravi jeza uma in skladna z naravo.
Tako je. In že beseda utrpevanja je nenavadna. Med utrpevanji je tudi jeza uma. Še sam sem moral malo razmišljati, kaj bi ta utrpevanja pravzaprav bila. Skušal sem malce prevajati nazaj v grščino, ker strasti to niso. Je pa nekaj blizu tega. In verjetno so tukaj tista patemata, ampak ne bi dal roke v ogen za to. Utrpevanja so stvari, ki se nam dogajajo, ne da bi mi imeli polno oblast nad njimi. To je podobno kot strast. Strast je tista, ki nas prevzame, ne da bi jimi lahko povsem gospodovali. Strast nas obvlada, da smo pasivni, to je torej pasijo, trpljenje, trpnost. Ta utrpevanja so torej neko dejstvo, kjer mi nimamo kake posebne moči in oblasti. To se nam preprosto zgodi in tisto je na neki način močnejše od nas. Ravno za primer tu imamo jezo, jezo uma. Jezi se lahko marsikakšen del človeka. Grška filozofija, platonizem je razdelila človeka na tri stopnje, ampak pustimo to pri strani. Tudi um, ta najvišji del človeka se lahko jezi in jeza je navadno v našem predstavi saj nekaj slabega. In jeze se zlahka spovedujemo. Kot če drugega nimamo, saj jezili smo se na kako stvar, saj malo, če že ne hudo. Ampak ta jeza uma pa pravi, da je skladna z naravo. Narava pa je od Boga. Torej je tudi ta jeza nekaj božjega. Ne more biti torej greh, kajti greh je proti naravi. Ampak ta jeza uma, ki je med utrpevanji, torej nekimi strastni posebne vrste, se obrača proti strastem, proti grešnim strastem. To so zdaj pa res tiste strasti, ki človeka zavajajo v greh, ki so grešne. Tu pa je tudi ona jeza, ja, ta jeza, ki se je lahko spovemo. Torej razlaga, da ima človek v sebi sposobnost, da se jezi na tisto, kar ga odvrača od Boga, od Božjega načrta, od ljudi in pravi naprej, da brez jeze človek ne doseže čistosti. Se pravi, potrebno se je jeziti, ampak kaj, na kaj, na vse, kar van se je sovražnik. Hudi duh, skušnjava, karkoli že, ali pa človeški sovražnik, ki ga hoče zavesti v greh, ali pa neka stvar, ki človeka zapeljuje, zlato, imetje. Vse to se je v človeka mnoge želje, poželenja in na to se je treba znati jeziti. To je tista jeza, ki je v skladu s človeško naravo in ki je dobra jeza. Temu smo včasih rekli tudi sveta jeza, samo dostikrat smo tudi navadno jezo hoteli posvetiti in ji dati ta naziv. In če ima človek takšno jezo v svojem umu, potem lahko doseže čistost. In za zgled, za primer, poda Joba. Vzame stavek iz Jobove knjige, ko se Job jezi na svoje prijatelje, ampak tukaj to ni mišljeno, da bi se mi jezili na svoje prijatelje, na tiste, ki bi z nas prišli to lažiti. Ampak je tukaj le, te besede so obrnjene na skušnjavca. Nečastneži, vredni zaničevanja, brez dobrega, vi, ki vas nima za vredne toliko, kot so vredni psi mojih pastirjev. To so same žaljivke in menihi so včasih se lotili hudih duhov tudi s tem, da so jih zmerjali, da so jim povedali tisto, kar jim gre. Se pravi, da se niso jezili na sočloveka, na someniha, ampak na tistega hudega duha, da so vso moč svoje jeze stresli ne samo na neko boksarsko vrečo, ampak na tistega, ki mu je prišepetaval zle misli, strasti. Kako pa priti zdaj do te jeze, plemenite jeze, svete jeze? Izaija da zelo težek napotek, naj odstrani vse svoje hotenje. Svoje hotenje. Ali to pomeni povsem odpoved volji? Ne voli kot taki, pač pa samo volji. Če se človek odpove samo volji, potem bo lahko zares sovražil vse tisto, kar je grešno. Samovolja pa je temelj, na katerega se lahko primejo strasti. In šele takrat, ko človek odstrani to svoje hotenje, samovoljo, potem se postavi v stanje, ki je, kot pravi Izaija, skladno z naravo uma.
Ja, zdaj le bi šli na naslednji odlomek, pa prosim, brat Miran, da ga kar preberete.
To je pa odlomek številko 5. Če torej um sliši to zaupno besedo, paresija, si drzne upreti se sovražnikom in reče, kdo je, ki bi se bojeval z menoj? Naj mi stopi nasproti. In kdo je, ki bi me sodil? Naj se mi približa. Glej, Gospod je moja pomoč, kdo mi bo storil zlo? Glej, vsi vi se boste postarali, kakor obleka razžrta od molja.
Zdaj bi bilo morda dobro pomisliti, katera je ta zaupna beseda, ki jo omenja.
Ta zaupna beseda, paresija, pomeni pravzaprav zaupen način govora, ki pa je več kot samo govor, govorjenje. Gre za tisto držo, ki jo ima človek lahko pred Bogom, da mu pove vse tisto, kar mu leži na srcu. To je tisto, kar pomeni grška beseda paresija. Torej, če um sliši to zaupno besedo, če je ta beseda v človekovem umu, potem lahko izreče besedo proti skušnjavcu. In kaj je ta beseda? To, kar sem prebral, ni nič drugega kot odlomek iz Izaijeve knjige. Opomba nam pove, da je to 50. poglavje, 8. in 9. vrstica. Gre za primer tiste, kar sem že prej omenil. Izaija ima v svoji shrambi besedo, s katero se upre skušnjavi. Bori se proti strastem tako, da izreče zaupno besedo. Ker je med njim in Bogom zaupljivost, zaupnost, ker mu Bog zaupa svojo besedo in ker mu Izaija zaupa svojo stisko, zato lahko izreče tudi to besedo kot močno besedo. Zato je beseda iz Svetega pisma odrešujoča beseda. In je to tisti stražar, ki me varuje, da se moj um ne more omadeževati, ga obvaruje pred tem napadom sovražnika.
Je to ta beseda, brat Miran, po katero so šli včasih novi, mladi puščavniki k svojim starejšim očetom, učiteljem in so rekli, oče, daj mi besedo?
Verjetno je Izaija dal to besedo kakemu svojemu učencu, vendar najbrž ne prvi teden. Ta učenec je moral že priti do neke točke, da je doumel, kaj je to paresija, kaj je zaupnost z Bogom. Ko ga je preskušal, pa je videl, komu lahko reče to besedo, komu jo lahko podari kot varuha in pri kom mora še počakati. To je zdaj pa tista čudovita modrost puščavnikov, ki ne prehiteva in ki se ozira na vsakega posameznika. Tu je seveda do nas malce teže. Mi dobimo celo knjigo naenkrat. In kaj od te knjige nas bo nagovorilo? Ko beremo, nam priletijo te besede, katere so zares za nas ta trenutek najprimernejše. Vendar pa je treba biti tudi pri teh besedah nekako previden, da pride beseda v pravem času, kajti če bo prišla prezgodaj, ne bo imela učinka. Ko je Avguštin prezgodaj začel brati sveto pismo, ga je vrgal proč. Zato bodimo pozorni in bodimo tudi v oporo in pomoč svojim somenihom, sobravcem, soborcem, da jim lahko pomagamo pri prepoznavanju teh besed, da jim tudi mi izročimo besedo, za katero mislimo, da bo za njih prava, in pa prosim, da ne prehitevamo Božjih načrtov in Božjih korakov.
Ja, ko toliko govorimo čez te čase in tehnologijo, ne, je vendarle tudi dobra stvar, da imamo recimo Božjo besedo tako za vsak dan po odlomkih, kot jo priporoča cerkev, pa se mi zdi vendarle dobro, kljub temu, da nas morda ne zajame ta beseda v celoti, vsaj nekaj pa ostane, če vzamemo vsaj malo časa in pogledamo recimo odlomek evangelija ali psalm za vsak dan posebej. Kaj vi pravite?
Dobro je vsak dan to prebirati, in dobro je tudi ne se počutiti zavržene ali nesposobne, če kak dan ne razumemo ničesar, če nekega dne nismo sposobni ničesar dojeti, bo mogoče bolje jutri. Bo mogoče jutrišnja beseda boljša za nas. Mogoče bomo pa to besedo razumeli čez 3 leta, ko se bo spet obrnila in bo spet prišla na seznam. Dejstvo pa tudi je, da se ne smemo nikoli naveličati te besede. Če sem jo danes razumel in me danes spregovorila, ni rečeno, da mi pa ta ista beseda ne bo čez nekaj časa spregovorila ponovno in to na drugačen način.
Brat Miran, lahko eno osebno vprašanje, ali se tudi vam zgodi, kdaj recimo, da gredo vrstice psalma samo naprej in evangelij samo naprej in ne vem, ne dojamete oziroma ne, da ne dojamete, ampak da se vas ne dotakne tako, nič posebnega Božja beseda?
Žal prepogosto in bi se želel, da ne bi tako hitro letelo tako mimo, ampak v ritmu življenja, ki ga imamo zunaj, puščave, pa tudi če smo v samostanih, je besed ogromno in mnoge letijo, tudi svete besede letijo mimo, žal neslišane, ampak se pa zgodi, da prileti beseda nepričakovano in takrat nekaj spregovori, ker je teh besed pa vendarle veliko. Ne bom rekel dovolj, ampak Bog že ve, koliko je prav, ampak ker je tudi teh besed, ki nagovorijo kar nekaj, zato ne obupujem. Zato kljub svoji slabotnosti in temu preslišanju mnogih besed vidim, da nas Bog ne pozabi.
Bi lahko rekli, da je v tem na neki način tudi Božja pedagogika, ne? Kdor je samo pripravljen poslušati in ima srce v taki drži, potem neko besedo vendarle sliši na tak ali pa drugačen način.
Če ne zdaj, pa kasneje, slej ko prej.
In morda tudi tam, kjer je ne pričakuje.
To je pa najlepše. To se je že marsikdaj zgodilo, da pride kaka beseda čisto zunaj konteksta v nenavadnem okolju in spregovori. Bodite samo pozorni, kdaj in kje se lahko prebudi asociacija, misel na neki, morda niti ne citat iz svetega pisma, ampak na neko svetopisansko vsebino. Tudi ob najbolj nenavadnih trenutkih lahko.
Brat Miran, če bi dala zdaj le še našemu puščavniku besedo, kaj bi izbrali še za tretji odlomek?
Pojdiva k 7. misli, ki pravi takole. Samotar mora zapreti vsa vrata svoje duše, se pravi čute, da skoznje ne pade v greh. In ko um sprevidi, da ga nič ne obvladuje, se pripravlja na nesmrtnost, tako da zbira svoje čute in jih oblikuje v eno telo.
Se pravi zapreti vsa vrata svoje duše, vse čute, kaj to pomeni?
To pomeni, da so čuti vstopna mesta, skozi katera v človeka pride lahko marsikaj, dobro in slabo. In če smo na varnem kraju v samoti, torej v Božji samoti, takrat je prav, da zapremo vrata svoje duše, torej da zapremo čute, da ne pustimo, da bi v te čute vstopalo nekaj, kar ni Bog, kar ni od Boga, kar ni Božjega, ker vse te reči, ki niso od Boga, ki niso Božje, imajo za namen obvladati človeka, obvladati njegov um. Zato pravi na nadaljevanju, in ko um sprevidi, da ga nič ne obvladuje. Če so čuti odprti in vanje vstopajo vzgibi z vseh možnih koncev in vseh možnih strasti, potem te strasti človeka obvladajo. Potem človek ni več gospodar samega sebe. In ko ga ti čuti, te čutenske reči obvladujejo, potem ga to vodi v smrt. Če pa je odprt samo za Boga in on govori od znotraj, tudi prek čutov, ampak tudi od znotraj, potem pa se pripravlja na nesmrtnost. Potem pa se tiste iste sposobnosti, ki so bile prej namenjene skrbi za svetno, posvetno, za tisto zunanje, se vse te reči postavijo v službo Bogu. In tam potem človek zbira svoje čute. To ne pomeni, da so čuti okrnjeni, izključeni, ampak da so ti čuti na novo zbrani in so oblikovani v eno telo.
Kaj misli s tem eno telo? Saj je tudi prej človek eno telo.
Eno telo, ki pa ga cefrajo ravno te strasti, da ga vleče sem ter tja. Poznamo to, mislim, da kar vsi, kako nas vleče v razne stvari. Vse bi radi videli, storili, okusili. Tu pa se človek poenoti. To ne pomeni, da je zdaj karkoli izključeno. Še vedno obstaja hrana, delo. Še vedno so tukaj tla, po katerih hodimo, še vedno je obleka, ki oblačimo. Ampak vse postane zdaj usmerjeno k Bogu. Vse je zaradi Boga in za Boga. S tem ničesar ne uničimo. Nič ni zažgano na nekih oltarjih. Ampak vse je postavljeno v novo funkcijo, novo službo. Vse, kar človek potem zazna s temi na novo utemeljenimi čuti v tem enem telesu, vse mu potem govori o Bogu in ga ne vleče proč od njega. In ga pripravlja za nesmrtnost, ki pa je ravno v tem, da je človek usmerjen na Boga in da ga gleda. Čim pa je človek usmerjen proč od Boga, gre v smrt, v razcepljenost, v razrvanost.
Vemo, da
zato je začasna ukinitev čutov, post, ki bo kmalo pred nami, zelo koristna, ker človeku ničesar ne oduzame, ampak ga usposobi, da se jasneje in bolje obrne na Boga.
Vemo, da v času, ko imamo tisoč opravkov in obveznosti, zato da lahko plačamo položnice, pa da otroke pravilno vzgojimo, pa še bi lahko naštevala, da nekako ta želja po Bogu, ali kako bi rekla, usmerjenost na Boga, ne vem, ali jo znamo dobro uplesti v vse te naše opravke, ali pa je samo moj občutek tak, da pravzaprav kristjani ne vem, koliko smo zares kristjani, koliko goreča je ta želja zares v nas. Kaj vi pravite?
Tukaj se pokaže velika nevarnost naše razklanosti, v katero nas je zapeljala miselnost morda tudi tega sveta, ki hoče človeka zase in se postavlja v nek vrste opozicijo Bogu. Če boš skrbel in gledal na svet, če boš plačeval položnice, če boš vzgajal otroke, potem pač tisti čas ne boš pri Bogu. Ne, ni res. Človek ne sme jemati teh stvari tako razklano in razcepljeno. Vse, kar počnemo dobrega, je v skladu z Božjim načrtom in je izpolnjevanje Božje volje. Tudi plačevanje položnic, tudi vožnja otrok v glasbeno šolo je pa lahko eno in drugo slabo. Celo klečanje pred najsvetejšim je morda lahko za koga nekaj slabega, ker ga odcepi od tistega, kar bi bilo bolj prav. Če je tam pred najsvetejšim človek zaprt vase v svoje misli, v svoj egoizem, ves prežet z nekim sovraštvom in mržnjo do nekoga, če se ne pusti nagovoriti najsvetejšemu, je bolj z Bogom nekdo, ki je ves sredi neke športne igre in mu morda celo vide kakšna manj primerna beseda, pa je lahko bolj z Bogom, če je svoje življenje posvetil Bogu. To se dela ne z nekim stalnim ponavljanjem formul, ampak življenjskimi temeljnimi odločitvami. Komu želim služiti? Kaj je moj življenjski cilj? In tega nas učijo menihi, ki so to naredili zelo radikalno, vidno, očitno, mi delamo to vajeniško. Ampak vendarle, da se. In oni nam kažejo, da je to možno in da je to naš cilj. Ne oditi v samoto, puščavo, delati vse v odnosu z Bogom in zato, da rastemo v tem namenu. Stopiva kar na naslednjo misel. Čisto kratka je. In se navezuje na to, kar govori, o čemer govoriva. Če je um osvobojen, se odstrani pregrada med njim in Bogom.
Ja, to je pa res kratka, ampak močna misel.
Povezana je sicer še s tisto prej in tisto, ki sledi. Recimo, če je um osvobojen od vsakega upanja, ki se nanaša na svet vidnih resničnosti, je to znamenje, da je greh v tebi umrl. Se pravi, osvoboditi se vseh bremen, ki so to stranska. Naprej govori, če je um osvobojen vseh svojih sovražnikov. Osvobojen um pomeni, da ga nihče ne uklepa. In svoboda je v tem, da lahko človek zre Boga. Pregrada med njim in Bogom takrat pade. Pomeni, da obstajajo pregrade med človekovim umom in Bogom, med njegovo dušo in Bogom. In te pregrade so naši grehi, so strasti, so skušnjave, je cel kup recimo naših lažnih upov, so naši sovražniki in čim se tega osvobajamo, če je um osvobojen, spet ta primer, če, potem te pregrade ni. Če nekdo ne, zdaj pa, če pa ta pregrada je, ali pa če postavimo drugačen stavek, kaj pa tisti, ki ne vidi Boga? Kdor ne vidi Boga, pomeni, da ima med seboj in Bogom pregrado. Pregrado, ki pa ni utemeljena in zacementirana in betonirana. Ta pregrada se da odstraniti z osvobajanjem uma. S tem, da ne pustimo, da bi naš um, našo dušo, naše bitje, naše bistvo nekdo uklepal v sužnost, v verige, v ječo. Kaj pa je zdaj tisto, kar me dela nesvobodnega? Tu pa mora vsak iskreno svoj vesti premisliti in če se ne naveže na te svoje grehe, če se je sposoben tem grehom odpovedati, se pravi, če jih je sposoben obžalovati in prositi za odpuščanje, pa za spreobrnenje, za milost spreobrnenja, potem se te pregrade odstranjajo in naenkrat se lahko bolje vidi tja čez.
Pesnik je, se mi zdi, zelo pomenljivo zapisal, same pregrade so med vami, med sabo ste pregrade sami. Kot vidimo pa Izaija Puščavnik govori tudi to, da, kot ste zdaj rekli, vsak mora začeti pri sebi.
Tako je. In hkrati pa si lahko pomaga z drugimi. Izaija nam je dal priložnost. Puščavnik Izaija nam je dal priložnost, da si pomagamo z njim, z njegovim izkustvom. In tako kot nam je on dal to priložnost, je prav, da tudi mi s svojimi skromnimi izkustvi ponudimo podobno priložnost svojim bližnjim. Tistim, ki živijo okrog nas, ki nas vidijo in ki smo za njih mi neke vrste puščavniki, ker se zatekamo k katehezam, k molitvam, k mašam, oni pa tega še ne vidijo zaenkrat.
Ja, tako, prišla sva do konca, ampak čisto pred koncem, brat Miran, bi vam rada rekla zahvalo za vaša prizadevanja, da smo v Ljubljani dobili ulico svetega Hieronima, tako naši očetje v viri postajajo tudi del vsakdana tistih, ki se morda nikoli ne bi srečali z imenom svetega Hieronima.
Hvala za pohvalo, predvsem pa je lepo, da zdaj ob tej ulici, ne samo, da smo ponosni na njo, ampak da ne pustimo, da bi ta ulica zasenčila Hieronimovo ime. Kaj ti pogosto izrekamo ime kake ulice po znanju osebnosti, pa se niti ne zavedamo več, kdo pa je tisti, po katerem se imenuje Slomškova ulica, na primer.
Ja, upajmo na najboljše. Naj povem, da bo oddaja takoj po predvajanju dostopna med našimi podcasti, sicer pa tudi na naši spletni strani. Brat Miran, najlepša hvala za tako lepo povedane in predstavljene misli puščavnika Izaija. Vse dobro vam želim do prihodnjega meseca.
Z Bogom.
Radijska kateheza.